Grčki jezik pripada indoevropskoj porodici jezika i procenjuje se da danas grčkim jezikom govori oko 12 miliona ljudi. Po nekim drugim informacijama u pitanju je veći broj, odnosno reč je o 16 miliona ljudi. Sudski tumači i prevodioci za grčki jezik su stručni saradnici agencije Oxford, kojima je poveren prevodilački deo posla, koji obuhvata prevođenje dokumentacije sa grčkog ili na grčki jezik. Prevodi vernije originalu, mogućnost da se uradi lektura i korektura teksta, stalna su ponuda prevodilačkog tima agencije Oxford i njenih lektora za grčki jezik. Naš tim sudskih tumača za grčki jezik obavlja sve vrste prevodilačkih usluga, oslanjajući se pritom na svoju stručnost u poznavanju različitih oblasti, koje mogu obuhvatati prava, ekonomiju, tehniku, medicinu i poslovanje. Prevodi uređeni od strane sudskih tumača za grčki jezik garant su najviše kvaliteta prevoda na grčki ili sa grčkog na srpski jezik. Sa našim timom sudskih tumača za grčki jezik dobijate precizne, tačne prevode istovetne originalu u roku o kome se dogovorimo sa vama i maksimalno vam izlazimo u susret po pitanju poštovanja ugovorenih datuma završetka vašeg prevodilačkog posla. Naša stručnost nam omogućava i željenu brzinu rada, tako da vaša dokumentacija biva prevedena po najvišim kriterijumima u najkraćem roku. Lična dokumentacija, poslovna, pravna ili sudska sastavni su deo svakodnevnih prevodilačkih aktivnosti sudskih tumača za grčki jezik agencije Oxford, koji su u svom radu vođeni standardno visokim zahtevima našeg poslovanja i podrazumevaju tačnost prevedenog teksta, brzinu, odnosno maksimalnu efikasnost u radu i najpovoljnije cene. Po vašem zahtevu vršimo i overu dokumenata pečatom sudskog tumača za grčki jezik. Sva fizička i pravna lica mogu nam se obratiti za sve vrste prevoda na grčki jezik ili sa grčkog jezika na srpski, odnosno na neki drugi jezik iz naše bogate ponude. Cena prevoda sa grčkog na srpski ili sa srpskog na grčki jezik je 800 dinara po strani. Cena prevoda sa grčkog na srpski, odnosno sa srpskog na grčki sa overom sudskog tumača je 1200 dinara.